Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сёння казку Маргарыты Прохар «Татаў кіцель». Набліжалася свята 23 лютага. Як заўсёды, Віцеў тата апрануў ваенны кіцель марскога афіцэра. Ён застаўся яму ад дзеда. З вечара тата чысціў яго і вешаў у прыхожай. Віця прыводзіў у баявую гатоўнасць свае караблікі, рыхтаваў флатылію. Наташка, яго сястрычка, малявала карціну, вялікі крэсер, на якім служыў іх дзед. Кот Тодар вельмі зацікавіўся яе справай, падышоў бліжэй. Яму падабалася назіраць, як малюе Наташка, як з-пад невялікага вішнага пэндзля з'яўляецца грозны карабель. Тодар прайшоўся ля фарбаў, якія розныя колеры, як цікава. Котка Муся сядзела ля камп'ютара і высылала па інтэрнэт-сетцы катавічок паведамленні. Яна была задаволена, што яе праект дзейнічае, і ўсе коткі іх дома пішуць пра свае прыгоды і сваіх гаспадароў. Яна вельмі любіла чытаць такія гісторыі. «Тодар, такі нязграбны», раптам пачуўся незадаволены голас Наташкі. «Што здарылася?» Устрывожылася Муся, адарваўшыся ад камп'ютара. Яна павярнулася і ўбачыла разлітую зялёную фарбу. Добра, што ў слоіку яе было нямнога. Наташа ўзяла губку, выцерла ўсё і працягнула маляваць падарунак тату. Толькі ўвечары Муся ўбачыла пляму на кіцелі. Яна паглядзела на Тодара і заўважыла на ягоным хвасце зялёныя кропкі. «Што ж рабіць? Заўтра Віцеў тата апране кіцель і пабачыць пляму. Трэба знайсці сродак, каб усё выправіць». Яна кінулася да камп'ютара і пачала шукаць у інтэрнэце, чым вывесці фарбу. Муся знайшла тое, што патрэбна, потым пабегла на кухню, зазірнула пад мойку. Ёсць! Але ж ні яна, ні Тодар не змогуць з дапамогай гэтага сродку самастойна змыць пляму. «Віця! Віця, вось хто нам дапаможа!» – падумала яна. «І дзейнічаць трэба хутка, зараз тата і мама вернуцца з працы». Муся пабегла у Віцеў пакой і замурчэла ля яго ног. «Што ты хочаш, Мусічка?» – здзівіўся хлопчык. Муся пацягнула яго за калашыну. «Некія незвычайныя ў нас каты», – падумаў Віця, але падняўся з-за стала, дзе рабіў урокі, і пайшоў услед за Мусяй. Убачыўшы пляму на кіцелі, ён ледзь не раззлаваўся, але Муся пацягнула яго на кухню, лапкай адкрыла шафу і выцягнула мордачку ў бок пасудзіны з вадкасцю. «Дык гэта тое, што трэба», – зразумеў Віця. Ён узяў сродак, прычытаў інструкцыю па вывядзенні плямаў і ўзяўся за работу. Сапраўды, пляма была невялікая, і ён хутка справіўся. Потым пайшоў у ванну памыць рукі і засмяяўся. Кот Тодар мыў свой хвост. Як яму толькі ўдалося адкрыць кран? Вада ледзь цякла, але было бачна, старанні Тодара нямарныя, хвост адмыты. Тодар, пабачыўшы Віцю, шмыгануў назад. «Ди не бойся ти, усякое буває», – сказав Вітя. «Головне, що ти не один, у тебе єсть сябри, які завсюди допомогуть». І дивная реч, мой маленький, Тодор на порозі спинився і озирнувся, і Вітю подалося, що той його зрозумів. «А зараз треба кластися спать. Світлих тобі снов, малыш».
На дорогу, кап твой сонный день из облака. Баю-баю, спять давно все дети, спит в лесе зайчик баю-бай.